Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Ahojte všetci. Veľakrát počúvame o tom, že Boh je láska. Veľakrát počúvame o tom, že Boh je milujúci, ale málo kedy počujeme niečo také, že Boh je žiarlivý. Neviem, či som niekedy vôbec počul nejakú kázeň na túto tému, ale je to tak. Biblia popisuje Boha aj ako Boha žiarlivého. A dneska sa budeme snažiť troška pochopiť to, čo písmo myslí tým, že Boh je žiarlivý. Predstav si, že tvoja polovička príde za tebou a povie ti: láska, milujem ťa, ale vieš, milujem aj Martina z práce, ale ty si môj hlavný. Alebo skús sa opýtať svojho partnera, že či by mu vadilo, že by si mal ešte nejakú inú lásku. Tak bokom pre špeciálne príležitosti. Asi by sme, väčšina z vás, nezareagovalo na to veľmi pozitívne. A možno aj ty si v živote mal niekedy takýto pocit, že nebol si úplne tá prvá voľba. Že si možno sa snažil byť ten jediný. Možno bola láska napríklad tvojho rodiča. Alebo v partnerskej láske si mal takýto pocit, že nie si úplne ten jediný. Ja som niekedy mal ten pocit, že no možno, keby som v určitej skupine priateľov zmizol, možno by si to veľmi ani nevšimli. Takže asi poznáte ten pocit. No a rovnako Boh nechce byť iba ten druhý v tvojom živote. A nechce byť iba niekto, kto je len tak pomimo, taká príloha, ale chce byť ten, ktorý je v tvojom živote ten hlavný. On nechce byť niekto medzi Instagramom a Netflixom, ale chce byť ten prvý v tvojom živote. A mnohí z nás máme priestor pre všeličo možné. Máme priestor pre prácu, samozrejme, koníčky, sociálne siete a možno niekde tam sa nachádza aj Boh. A viete, každý z nás niečo vo svojom živote kladie na to prvé miesto. Tvoje srdce už niečo miluje. Ty už niečo uctievaš. Niečo v tvojom živote je na prvom mieste. Otázka je, ale kto to je? Alebo čo to je? A v tvojom srdci máš niečo, čo Paul Tillich volá konečný záujem. Niečo, čo je v centre tvojej bytosti, čo je v centre zmyslom tvojho života. A tento zmysel, hovorí sa, že zmysel života sa hľadá. Nehľadáš ho, ty ho žiješ. Ty už niečo žiješ. Môže sa stať, že tak precitneš a zažiješ taký tlak vo svojom vnútri, že ti niečo chýba, že cítiš, že nie si úplne naplnený, že tvoj život nie je naplnený. Zažívaš také existenciálne vákuum, také prázdno. A jeden psychiater, Viktor Frankl, keď sa venoval terapii a prišiel za ním niekto s tým, že cíti hrozné utrpenie, napríklad, že rozmýšľa, že prečo vlastne žije, tak Viktor sa spýta veľmi tvrdú otázku. Prečo nespákáš samovraždu? Od terapeuta asi by ste takúto otázku nečakali. Ale pýtal sa túto otázku, prečo nespácháš samovraždu? A ľudia väčšinou povedali, že no vieš, ale ja tu mám ešte rodinu. Ja tu ešte chcem žiť pre svoju rodinu. Ja ešte chcem niečo dokázať. Ja chcem ešte niečo napísať, ja chcem ešte niečo zažiť. A to je centrom tvojho bytia. To, prečo chceš tu byť na tejto zemi. A C.S. Lewis píše niečo takéto. Sme poloviční tvorovia, ktorí sa zabávajú pitím, sexom a ambíciou, keď je nám ponúkaná nekonečná radosť. A tú nekonečnú radosť a naplnenie ti ponúka život s Bohom. A to C.S. Lewis má taký koncept, ktorý volá, že stratený raj. A je to taká metafora, že človek je naozaj šťastný vtedy, keď žije v tomto raji. Raj s Bohom v spoločenstve. A hovorí, že my sme boli vytrhnutí z tohto raja. Že sme vlastne, že nám tento raj chýba a že vnútri v nás je takáto hlboká túžba znova sa spojiť s Hospodinom. A tá otázka je teda, čo je os tvojho bytia? Čo je ten stred tvojho srdca, ten prameň života, o ktorého sa točí celá tvoja osobnosť, tvoja identita, tvoja motivácia žiť, tvoja životná orientácia. A každý z nás v určitom bode svojho života miloval niečo iné viac ako Boha. Je to veľmi ľudské mať modly. A keď čítame o Izraeli, tak stále vidíme. A keď prechádzate cez knihy Kronické a Králové, tak vidíte, že je tam naozaj neustále o tom, že Izrael opúšťa Boha a navracia sa a opúšťa a tak ďalej. Že pre človeka je veľmi ťažké mať niečo iné na tom kopci, na tom najvyššom vrchole, niečo iné ako seba, ako Boha. A ľudia, ako som hovoril, majú všelijaké veci na tomto mieste. Rodina, šťastie, radosť, ale aj veci ako moc a snaha kontrolovať, bohatstvo, majetok, zmyselnosť, uznanie a slávu a najčastejšie vlastné ego. Ale čo o tom píše písmo? V Exoduse 34.14 sa píše, nebudeš sa kláňať inému Bohu, lebo Hospodin, ktorého meno je žiarlivý. Je Boh žiarlivý. V starej zmluve sa 6-krát píše o tom, že Boh je žiarlivý. Po hebrejsky kána. Taká horlivá, ochranná oddanosť. A to je dosť silné slovo. Dneska, keď poviete, že niekto je žiarlivý, tak to nie je veľmi pozitívne vnímané. Ale v tomto kontexte je to trocha iné, lebo tá Božia žiarlivosť a ľudská žiarlivosť je veľmi iná. A v Exoduse 19 až 24 čítame o tom, ako Izrael príjma desatoro a vstupuje do zmluvného vzťahu s Bohom. A čo robí Izrael? Izrael to slávnostne príjma. Ako na svadbe hovorí áno. A hovorí, všetko, čo povedal Hospodin, budeme plniť. Všetko, čo Hospodin povedal, budeme plniť. Zaviazali sa. Vstúpili do takéhoto manželstva, kde ženich je Hospodin a nevesta Izrael. Ale čo sa deje? Trocha neskôr. V Exoduse 32 čítame, že ako keby ešte, kým sú tie svadobné koláče na stole, tak Izrael už ide do duchovného cudzoložstva. Už si odlieva zlaté tela. Už začína uctievať niečo iné. A Mojžiš rozbíja tabule, ktoré bolo takým symbolom tejto zmluvy. Ale znova sa tabule vyrobia kvôli pokániu Izraela. Urobia sa nové tabule namiesto tých rozbitých. A v tomto momente zaznieva to, čo sme čítali, že Hospodinové meno je žiarlivý, že Hospodin je žiarlivý. Takže v tomto kontexte to znamená, že Boh neakceptuje nikoho iného na prvom mieste ako jeho. Že vzťah s ním musí byť exkluzívny, musí byť výlučný. Boh nestrpí žiadne iné modly okrem seba. A ak chceš mať vzťah s Bohom, ktorý naozaj dáva zmysel, ktorý sa oplatí žiť, tak musí to byť výlučný vzťah. Nemôžeš svoje srdce zdieľať s Bohom a aj s ničím iným. A Pavol v 2. Korintianom 11.2 píše: Zasnúbil som vás jednému mužovi, Kristovi. A vidíte, že tu písmo pracuje s tým obrazom manželstva, kde ženich je Izrael, teda ženich je Boh a nevesta je Izrael. A používa tu ten slovník manželstva. A to isté sa vlastne ďalej potom prenáša ten obraz aj do Novej zmluvy, kde znova čítame o tom, ako Izrael je nevesta a Ježiš je ten ženich. Možno si hovoríš, ale čo s tým? Boh vyžaduje od teba túto hlbokú oddanosť, pretože ťa miluje príliš na to, aby sa s tebou delil. A vidíme v písme, že človek má hlboký problém s týmto. Vidíme Adama a Evu, ktorí neuverili Bohu, uverili diablovi. Čítame o Dávidovi, ktorý je pre nás často veľkým príkladom, ale v určitom momente v jeho živote Boh nebol na prvom mieste. Vášeň k inej, k žene, bolo niečo dôležitejšie pre ňo ako Boh. Čítame o Judášovi, o ktorom sa tiež málo káže, ktorý zradil Krista a Kristus o ňom povedal, že by bolo lepšie, keby sa nenarodil. Tak keď si čítame Matúša 16. kapitolu, tak tam čítame o tom, že Ježiš sedí so svojimi učeníkmi a hovorí docela šokujúcu vec. Jeden z vás ma zradí. A všetci sú šokovaní a začínajú sa pýtať, som to ja, pane? A jeden za druhým sa pýtajú, som to ja, pane? Až to príde k Judášovi. A Judáš sa spýta, som to azda ja, rabi? Ježiša nenazval svojim pánom. Nazýval ho rabi, učiteľ. Pre Judáša Boh nebol na prvom mieste. Možno mal iné očakávania, ale nevnímal ho ako Boha. Nevnímal ho ako niekoho na prvom mieste. Uprednostnili, každý z týchto ľudí uprednostnil niečo iné pred Bohom. Najčastejšie človek uctieva samého seba. Ale čo od nás vlastne Boh chce? A tuto písmo je jednoznačné. V Deuteronomiu 6.5 sa píše, miluj Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. Alebo v Matúšovi 10.37 sa píše šokujúca vec. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Na prvom mieste musí stať Boh. Ale on nežiada len tvoju poslušnosť. On žiada tvoje srdce. On žiada celé tvoje srdce. Ak chceš mať vzťah s Bohom, ktorý dáva zmysel, musíš mu dať celé svoje srdce. A je veľa dobrých vecí, ktoré si človek dáva do svojho stredu. Ako napríklad rodina. To niečo zlé? Nie je to zlé. Zlé sa to stáva až vtedy, keď sa to dostáva na prvé miesto. Pretože keď Bohu odovzdáš všetko, odovzdáš celé svoje srdce, tak to všetko ostatné sa dostane na tú správnu pozíciu. Kríž bol dôkazom tej Božej žiarlivej oddanosti. On stratil všetko na kríži pre nás. Miluje ťa až do krajnosti kríža. Pozeráme sa na Golgotu a vidíme tam Krista, ktorý visí na dreve a vidíme tam ženicha. Kým my sme tá neverná nevesta. To sme my. Ale tam to nekončí. Máš možnosť prísť pod ten kríž a zobrať tú korunu, ktorú nosíš na hlave, ktorú mi vyrobil Davidko. Tú korunu, ktorú nosíš na hlave, to ja, ktoré stojí v centre tvojej bytosti, môžeš ju zobrať a položiť Kristovi pod kríž a urobiť ho pánom vo svojom živote. A práve to je o tom, že stratiť seba, aby si získal Krista. A keď získáš Krista, tak získáš aj to svoje pravé ja. Že sa píše v Matúšovi 16. kapitole, 25. verši. Lebo kto by chcel zachrániť život, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. A svet nám hovorí často pravý opak. Že potrebuje sa v prvom rade sústrediť na seba. Ale Boh nás volá k úplnej odovzdanosti. Pretože ak nedáš Boha na prvé miesto, tak všetko ostatné je márne. Ale ako je možné takto sa zmeniť? Ak vám poviem príbeh, prospávam príbeh o jednom mužovi, ktorý toto dobre ilustruje. Tento muž sa narodil v Londýne. Keď mal 7 rokov, jeho matka zomrela. A jeho matka mu zvykla čítať z písma a modliť sa s ním. Keď mal 7 rokov, tak zomrela. Jeho otec bol námorník. Žil v Londýne v takej námorníckej oblasti a otec s ním veľa trpezlivosti nemal a keď mal 11 rokov, tak ho poslal na loď, aby sa stal námorníkom. Už ako veľmi mladý tínedžer urobil niekoľko veľkých plavieb. No lenže naučil sa aj drsnému životu námorníkov. Preberá slovník, mraví, posádky. A bol veľmi vzdorovitý, neustále sa bil, neustále vyvolával roztržky a kvôli tomu ho bičovali. Až keď mal 18 rokov, išiel niekam na zemi a na súši teda prechádzal, až ho chytili takí vládni zriadenci, ktorí nútene brali ľudí do služby v námorníctve. Pretože ľudí bolo málo a hlavne keď bola vojna, tak nikto nechcel slúžiť na týchto lodiach. Takže ho čapli, zbili a zobrali ho na takúto loď, kde slúžil. Tam neustále vyvolával konflikty, neustále sa bil, znova bol bičovaný, až nakoniec dezertoval, chytili ho, znova ho zbičovali, až nakoniec bol predaný do otroctva do Afriky. V Afrike žil ako otrok, kde ho veľmi ponižovali, kde bol nútený jesť zo zeme a podobne. Ale oslobodil sa odtiaľ a Boh stále nebol v jeho živote na prvom mieste. Dokonca dokázal citovať z písma, ale nebol na prvom mieste. Až tak nebol na prvom mieste, že stal sa dozorcom na otrokárskych lodiach. A keď dáme slide späť, tak vidíme, ako sa k týmto otrokom správali. A takto ich namačkali na lode a veľmi kruto sa k ním správali. Aj tento námorník sa takto kruto správal k týmto otrokom. Dopúšťal sa na ich násilia, na mužoch, ženách a deťoch. Stal sa teda otrokárom. Až v roku 1748 na lodi Greyhound sa stala taká vec, že sa snažil polepšiť sa, napríklad si povedal, že už nebude nadávať, a pri tomu pracoval na otrokárskych lodiach. A búrka na mori ho zobudila a vyliezol von a videl, že sa loď topí a videl, ako sa pred ním utopil jeden z jeho kolegov námorníkov a vtedy zavolal na Boha: Bože, zmiluj sa nado mnou. A ja by som vám rád povedal, že sa všetko zmenilo. Ale vôbec to tak nebolo. Rád by som vám povedal, že a odvtedy dal Boha na prvé miesto. Ale nebolo to tak. Ešte nielen to, ale dokonca sa stal kapitánom na otrokárskej lodi. A slúžil ešte ďalšie tri plavby, kým sa zobudilo jeho svedomie a kým si uvedomil, že otrokárstvo nie je to, čo by Božie dieťa malo robiť. A neskôr píše o tom toto. Z môjho svedomia by som radšej vymazal spomienku na tieto zločiny, keby som nemusel svedčiť o Božej milosti, ktorá takého hriešníka zachránila. A potom aj píše, Kristova milosť ma zbavila reťazí, ktorým som ja zväzoval iných. A v jeho živote, trvalo to 6 rokov, ale v jeho živote sa stal Boh na Boh prišiel na prvé miesto v jeho živote. A dal sa do služby spravodlivosti a začal bojovať za zrušenie otroctva. Dal sa dokopy s Williamom Wilberforceom, o ktorom som hovoril minule, a začal bojovať proti otroctvu. A z kapitána otrokárskych lodí sa stal kazateľ milosti. Stal sa z neho kazateľ a volá sa John Newton a napísal veľmi známú pesničku Amazing Grace, kde hovorí, bol som stratený, ale teraz som nájdený. Niekedy nám to trvá. Niekedy to nie je jeden moment, keď si povieme, že Boh je už na prvom mieste. Ale je to proces. Ale treba sa do toho procesu pustiť. Možno to bude trvať 6 rokov. Dúfam, že nie 3 otrokárske plavby, ale nejaký čas to môže trvať, kým dáš Boha na prvé miesto. A možno si dávaš otázku, prečo by som to robil? Však mne je dobre. Pretože nič iné ťa nenaplní. Všetko ostatné, peniaze, ľudia, sláva, úspech ťa môžu potešiť. Áno, určite, to môže potešiť. Ale nemôžu ťa zachrániť. Lebo jedine Boh vie zaplniť tvoje prahnúce srdce, ako píše Augustín, lebo ty si nás stvoril pre seba a naše srdce je nepokojné, kým nespočinie v tebe. Ďalej, pretože on sa celý vydal za teba. Na kríži Ježiš nedal iba niečo nedôležité. Dal seba. Umieral na kríži celý. Neváhal obetovať sa pre teba. Pretože keď Boh je prvý, všetko ostatné si nájde svoje miesto. Ako sa píše v Matúšovi 6. Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné bude pridané. Nemôžeš mať seba uprostred svojho života a zároveň tvrdiť, že Kristus je tvoj pán. Keď dáš Krista na prvé miesto, tak to znamená, že žiadna iná hodnota alebo túžba nie je vyššia ako on. Znamená to, že nie je súčasť tvojho dňa, ale je to rámec, stred a zmysel tvojho dňa. Že keď sa rozhoduješ, tak sa rozhoduješ ohľadom na neho, ako na prvého. Že tvoje srdce, mysel a činy sú úplne podriadené jemu. Teda čo môžeme robiť? Môžeme robiť toľko, že sa budeme pýtať, či naozaj Boh je na prvom mieste. A môžeš začať ten proces. Môžeš ten proces začať veľmi prakticky. A ja mám len pár návrhov, ako ten proces môžeš začať. Môžeš si povedať, že každé ráno, predtým, ako sa dotknem svojho telefónu, poviem, pomodlím sa, Bože, dnes chcem, aby ty si bol prvý. Môžeš sa rozhodnúť, že dáš mu šancu každý deň, že ten svoj kalendár si usporiadaš tak, že bude mať svoj priestor. Že si povieš, že prečítam si aspoň jeden verš. Že a budem mať nejaký zmysluplný čas s Bohom. A pre každého ten zmysluplný čas je niečo iné. Môže to byť aplikácia na telefóne, kde si môžeš prečítať nejaké slovo. Môže to byť nejaký kázateľ na YouTube. Alebo niečo podobné. Ty vieš, čo ti dáva zmysel. Ale môžeš sa rozhodnúť, že každý deň dá šancu Bohu v tvojom živote. Alebo vymeň jednu vec o svojom živote, ktorá ťa rozptyluje od Boha. Namiesto doomscrollovania na Instagrame si vyberieš napríklad to čítanie písma s porozumením. A chcel by som sa teraz tak krátko stíšiť a troška reflektovať na to, čo sme počuli. A stíšime sa, to znamená, že aj fyzicky sa stíšime a to, čo nás Boh učí o modlitbe, je čo? Že máme veľa rozprávať. Nie. Že máme byť ticho. Že sa máme stíšiť a pozrieť sa do seba. A teraz by som chcel len veľmi krátko sa stíšiť, utíšiť všetky tvoje hlasy, ktoré znejú v tvojej hlave, troška sa sústrediť. A počas toho sústredenia vám budem dávať nejaké otázky aj sebe a skúste sa nad tým zamyslieť. Čo by povedali moje deti, manžel, manželka alebo priatelia, že je stred môjho života? Bol by to naozaj Kristus? Je Boh tichý svedok môjho života alebo jeho hlavný autor? Nahrádza moja služba Bohu skutočný vzťah s ním? Možno ste počuli nejaký hlas vo svojom srdci, ktorý vám hovorí o tom, že Boh by mal byť na prvom mieste. Tak neostaňte len v takej emócii, ale urobte nejaké praktické kroky. Urobte nejakú akciu. Si predstavte, aké by to bolo, keby v našich životoch Boh bol naozaj na prvom mieste. Keby Boh bol naozaj to ťažisko v našich životoch. Predstavte si, že ten váš vnútorný kompas, ktorý by sa už neotáčal, ako to príde, a že by vaše životy mali jasné smerovanie a mali by ste odvahu k životu. Možno tu dneska sedíš a hovoríš si, že ja som ako ten John Newton, ktorý je na otrokárskej lodi, ktorý možno niečo počul o Bohu, ktorý možno niečo pozná, možno dokonca čítal Bibliu, alebo nie. A hovoríte si, že chcel by som to skúsiť. Chcel by som prísť ku Kristovi. Možno ste si uvedomili, že doteraz Boh nebol na prvom mieste. Že je veľa iných hodnot a túžob, ktoré tam je, ale že nie je to, že nie je na prvom mieste. A Boh vás dneska volá k sebe. Božia náručie je otvorená a volá vás k sebe, aby ste prišli pod kríž a odovzdali tú svoju korunu Kristovi pod kríž. A možno tu sedíš a pýtaš sa, ako to mám spraviť. A je to veľmi jednoduché. Povedať mu len chcem. Bože, chcem, aby si bol na prvom mieste. Bože, príď do môjho života. Chcel by som sem zavolať chválospevku, aby sme prešli ešte do takého modlitebného režimu. A chcem vás vyzvať, ktokoľvek z vás asi dneska uvedomil a chce urobiť nejaký, možno taký prvý praktický krok, ako prísť bližšie ku Kristovi a ako dať Krista na prvé miesto, tak príďte dopredu. Budeme sa spolu modliť. Možno ako také symbolické vyjadrenie toho, že áno, chcem, Pane, aby si Ty bol prvý a v mojom živote. Tu som, celý som Tvoj. Amen.
Sme radi, že si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách Pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj Pán a Spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.